Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Petak je 3. decembar, a na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini SIPA uhapsila 7 osoba zbog sumnje da su počinili masakr na civilima bošnjačke nacionalnosti 90. godina u mjestu Balatun kod Bijeljine. Osumnjičeni se terete da su kao pripadnici policijskih struktura Republike Srpske učestvovali u ubistvu 22 osobe bošnjačke nacionalnosti, među kojima 7 djece i 8 žena. Među uhapšenima su i osobe koje se terete da su direktno učestvovale u egzekucijama. Nikada nije bilo sastanka sa Hunterom Bidenom o potencijalnim investicijama, niti sam ikada dobio informaciju da je zainteresovan za takvo nešto, rekao je za Radio Slobodna Evropa nekadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić. Američka televizija Fox News objavila je 2. decembra mailove koji navodno pokazuju da je Hunter Biden, sin predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidena, planirao 2010. godine investicioni sastanak sa tadašnjim predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i finansijski jakim pojedincima. Posmrtni ostaci 45 ljudi poginulih u autobuskoj nesreći u Bugarskoj prošle sedmice dopremljeni su danas u Sjevernu Makedoniju na sahranu. U Srbiji 1801 novi slučaj zaraze koronavirusom, preminulo 45 osoba. U Bosni i Hercegovini 680 novo zaraženih, preminulo 29 osoba. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala zemlje da pojačaju zdravstvene kapacitete i vakcinišu građane kako bi se borili protiv porasta slučajeva COVID-19 izazvanog novim sojem koronavirusa. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Inženjer geologije Dušan Podunavac o namjeri Rio Tinta da iskopava jadarit u Srbiji.
Moraju da pokažu šta sve sadrži ta ruda. Najčešće ima i drugih sporednih štetnih komponenta. Koliko ih ima i koji su, da li je to živa, da li je to arsen.
Inženjer geologije Dušan Podunavac o namjeri Rio Tinta da iskopava jadarit u Srbiji. A saznaćemo i kakav je život u sirijskim kampovima gdje je krajem novembra nastradao dječak porijeklom iz BiH.
Živimo u šatoru, to je krajnje nehumano i neuslovno. Žene su izložene razno raznim maltretiranjima od strane Kurda zbog posjedovanja telefona.
Ostanite sa nama.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bojazan građana da će iskopavanje rude jadarit u zapadnoj Srbiji proizvesti nesagledive ekološke posljedice u tom dijelu zemlje pokrenuo je niz ekoloških protesta u zemlji i blokade glavnih puteva u novembru. Na protestima su se čule poruke protiv međunarodne rudarske kompanije Rio Tinto, koja je zainteresovana za eksploataciju jadarita u Srbiji. Iz ove kompanije uvjeravaju da će poštovati ekološke standarde, a predstavnici vlasti da će građani o projektu Rio Tinto odlučivati na referendumu. Šta se zna o rudi jadarit, slušajte u priči Sonja Gočanin.
Jadarit je mineral koji sadrži litijum i bor, a kompanija Rio Tinto otkrila ga je 2004. godine istražujući oblast zapadne Srbije. Mineral je dobio ime po reci Jadar, pritoke reke Drine u zapadnoj Srbiji, jer je otkriven u dolini te reke i do sada nije otkriven nigde više u svetu. Dušan Podunavac, inženjer geologije, kaže da je ovaj pronalazak značajan zbog vrednosti koju litijum ima na tržištu. Prema procenama Geološkog zavoda SAD-a za 2021. Srbija se nalazi na 12. mjestu u svetu po rezervama litijuma sa 1,2 miliona tona. Najveće rezerve litijuma ima Bolivija, Argentina i Čile. Litijum je značajan kao osnovna komponenta za proizvodnju baterija za mobilne telefone, laptopove, električne automobile i druge uređaje široke potrošnje. Podunavac kaže da postoji očekivanje da će potrošnja litijuma biti veoma velika ako se krene u proizvodnju električnih automobila, jer će na tržištu biti tražena velika količina baterija.
To je pod uslovom da se u Srbiji vrši dobijanje, a da se iz Srbije ne iznose, znači neka jedinjenja iz kojih bi se izvlačio litijum, pa da se to negde obavlja negde drugde i da mi ovdje nemamo fabriku za proizvodnju baterija, ali u svakom slučaju proizvodnja baterija bi donela mnogo, a naravno proizvodnja bi bila još više.
Iz kompanije Rio Tinto navode da će se u rudniku godišnje proizvoditi 58.000 tona litijum karbonata kvaliteta za izradu baterija, 160.000 tona borne kiseline koja se koristi za proizvodnju raznih proizvoda za domaćinstvo i 255.000 tona natrijum sulfata koji se koristi u industriji tekstila i stakla. Iz ove kompanije navode na sajtu da njihov projekat eksploatacije jadarita, Jadar, zavisi od toga da li će kompanija dobiti potrebna odobrenja i dozvole. Uslov za to je, kako se navodi, završetak studije opravdanosti koja bi trebalo da bude gotova do kraja 2021. godine, a koja treba da pokaže da li je eksploatacija jadarita isplativa. Nakon ove studije, kompanija, prema rečima Podunavca, treba da uradi još niz studija, između ostalih i studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.
Oni moraju da pokažu, prvo da daju šta sve sadrži ta ruda. Jeste glavni element, odnosno glavni mineral te rude je jadar. Ali tu najčešće ima i drugih sporednih, takozvanih štetnih komponenta. Pitanje je da li koliko ih ima i koji su tvrdi. Da li je to živa, da li je to arsen. I onda se njim, kad se vrši eksploatacija, njihov uticaj na životnu sredinu mora ceniti u toj studiji uticaja na životnu sredinu.
Podunavac navodi da ono što može predstavljati najveći problem u ekološkom smislu je otpad koji ostaje nakon prerade rude. Iz kompanije Rio Tinto navode da će rudnik tokom svog životnog veka proizvesti 57 miliona tona otpada, ali da će otpadom rukovati u skladu sa standardima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dječak porijeklom iz Bosne i Hercegovine nastradao je u sirijskom kampu Al-Hol krajem novembra. Dječak je samo jedno od više od 60 djece koliko ih je umrlo u ovom zatvorenom šatorskom kampu za izbjeglice i raseljene osobe, ali i porodice osumnjičenih militanata takozvane Islamske države od početka ove godine. U kampovima živi oko 100 državljana BiH, uglavnom žena i djece. Neke od njih javile su se za Radio Slobodna Evropa. Više o priči Melihe Kešmer.
Četverogodišnjeg Ibrahima Babića udarila je cisterna s gorivom u kampu Al-Hol, nakon čega je preminuo. Potvrđeno je iz Centra za informiranje Rojava u Siriji. Ibrahim je s majkom porijeklom iz Indonezije. U Al-Holu boravio otkako je 2019. godine takozvana Islamska država teritorijalno poražena. Dječakov otac Edvin Babić iz Sarajeva jedan je od uhapšenih u februaru i martu 2019. u Baguzu, posljednjem uporištu militantne grupe. U prvih 9 mjeseci 2021. u prenapučenom neuvjetnom kampu umrlo je više od 60 djece, zbog čega brojne međunarodne organizacije pozivaju vlade zemalja da čim prije vrate državljane. U kampu Al-Hol i drugom kampu na sjeveru Sirije Roj su i državljanke BiH sa djecom. Neke od njih javile su se radiju Slobodna Evropa.
Uslovi ovdje su mnogo nehumani i krajnje neuslovni za nas i za našu djecu. Većinom svi smo bolesni, isprehlađivani, mnogo smo bolesni od uslova u kojima živim. Živimo u šatoru, to je krajnje nehumano i neuslovno da se živi. Žene su izložene razno raznim maltretiranjima od strane Kurda zbog posjedovanja telefona. To je najveći problem, njima je to je ovdje zabranjeno za nas.
Ja kao osoba koja je došla tu u Siriju prihvatam, znači, da mi se sudi ako ima bilo šta da sam uradila po pitanju dolaska tu, da ima neki dokaz protiv mene, ja prihvatam da mi se sudi. Ali ova kazna koju nam Kurdi daju, znači, nemoguća je i molimo vas, znači, da ubrzate što prije da nas izbavite odavde.
Sve Bosanke koje su se javile za Radio Slobodna Evropa iz sirijskih kampova kazale su da kurdske snage odvode starije dječake od majki i smještaju ih u zatvore.
Trenutno ovdje u kampovima oduzimaju djecu staru od 10 godina, pa najviše mušku djecu. To je mnogo traumatično i za djecu i za majke. Djeca se odvode u nepoznato, u takozvane škole, to su više zatvori, zatvor za djecu.
Iz Centra za informiranje Rojava na upit o odvođenju dječaka od majki kazali su sljedeće.
Riječ je o transferima koji se ponekad događaju između Al-Hola i Huri centra. Ovdje se radi o deradikalizaciji i rehabilitaciji za posebno rizične dječake koji su identificirani u kampu. Centar Huri za to provodi programe deradikalizacije, iako naravno nije savršeno i dječaci su još uvijek tamo zatočeni.
Jedina deportacija BH državljana iz Sirije desila se 19. decembra 2019. godine. Tada su sigurnosne agencije uz pomoć vlade Sjedinjenih Američkih Država iz dva kampa i zatvora za muškarce vratili ukupno 25 osoba. Na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH Vijeće ministara formiralo je koordinacioni tim u martu ove godine, sastavljen od stručnjaka koji rade na planovima povratka, ali i rehabilitacije i resocijalizacije osoba iz Sirije. Ovaj tim sastao se u novembru, nakon čega je jedan od članova za Radio Slobodna Evropa kratko kazao da je na sastanku usvojen pravilnik o radu. Iz Ministarstva sigurnosti kažu:
Ministarstvo sigurnosti BiH ispunilo je sve neophodne uvjete u vidu kreiranja zakonodavnog i institucionalnog okvira, nakon što je Vijeće ministara usvojilo informaciju o državljanima koji se nalaze u zonama sukoba Sirije i Iraka.
Iz ministarstva također kažu da nemaju odgovore na pitanja o terminu povratka, ali i smrtnim slučajevima BH državljana u kampovima, o čemu su u porukama porodicama izvijestile neke od žena. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Više od godine dana nakon posjete Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Odbor protiv mučenja Vijeća Evrope objavio je svoj izvještaj u kojem iznova proziva hrvatsku policiju za nasilje nad migrantima, ilegalno vraćanje u BiH i neprovođenje istraga o navodnom nasilju nad njima. Hrvatska policija odbacuje izvještaj jer, kako tvrde, radi se o neprovjerenim informacijama iz BiH. Pripremio Enis Zebić.
Odbor protiv mučenja Vijeća Europe nakon višednevne posjete graničnom području Hrvatske i BiH prošlog kolovoza danas bez suglasnosti Hrvatske objavio izvješće o posjetu. Govore o nedostatnoj suradnji hrvatske strane i brojnim slučajevima nasilja i ilegalnog vraćanja u BiH i regularnih migranata od strane hrvatske policije, o čemu su čuli svjedočenje samih migranata u Bosni i Hercegovini. I dok se nalazi izvješća poklapaju sa ranim izvješćima o ilegalnim pushbackovima migranata, povređivanju, nasilju i življavanju nad njima od strane hrvatske policije i neprovođenju istraga o tim slučajevima od strane hrvatskih organa, hrvatski MUP uskratio suglasnost za njegovo pojavljivanje, tvrdeći da odbor iznosi ove teze primarno na temelju neprovjerljivih informacija te subjektivnih i pristranih izvora iz Bosne i Hercegovine, bez konkretnih dokaza za tvrdnje koje iznosi. Hrvatska policija proziva izaslanstvo odbora i da su do informacije o postupanju hrvatske policije pokušali doći na neprimjeren pa čak i nasilan način, kako za naš program pojašnjava novinar tjednika srpske manjine Novosti Jerko Bakotin, koji ovaj slučaj prati od početka. Izaslanstvo je u policijskoj postaji Korenica došlo do bilježnice gdje je zapisano kako su u 20-ak proteklih dana vraćena 2373 migranta, dok službeni policijski izvještaj spominje tek 10.
Čega je jasno da ovih više od 2300, da je to zapravo plana brojka neslužbene evidencije, međutim ona se ne bilježi. Desilo se to da su članovi odbora naišli na tu teku koju im je možda neki policajci dao, međutim ubrzo su prisutni policajci shvatili da su im predali vrlo kompromitirajući materijal, pa su im pokušali tu teku nasilno oteti. U izvještaju stoji da se kasnije rukovoditelj postaje ispričao na tom ponašanju, međutim eto, shvatili su da su im dali nešto što im nisu smjeli dati.
Centar za mirovne studije Zagreba ovime povodom iznova zadražio ostavke odgovornih u MUP-u, od ministra Davora Božinovića do načelnika uprave za granice Zorana Ničena. Sa njima se slaže i predsjednica parlamentarnog kluba oporbene zeleno-lijeve koalicije Sandra Benčić, koja je kazala novinarima da u izvješću Vijeća Europe nema ničega na što već ranije nisu upozorile nevladine udruge, mediji, Europska komisija ili nedavno osuđujuća presuda Europskog suda za ljudska prava oko smrti afganistanske djevojčice iz izbjegličke obitelji Madine Husini 2017.
Mi smo i tada rekli da ministar unutarnjih poslova koji na taj način opstruira istrage ne može biti više ministar unutarnjih poslova. Utvrđeno je da DORH nije proveo istragu. Dakle, to su sve u normalnim ozbiljnim zemljama razlozi za to da čelnici tih tijela ponude ostavke. Ne možemo tolerirati nasilje prema nikome, jer to nasilje i tolerancija na nasilje prelijeva se onda i na druge skupine. Netko misli pa to su samo migranti. Doći će i do njih. Ako toleriramo nasilje države prema bilo kojem pojedincu, na kraju će to nasilje doći do nas.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović komentirao je ovo izvješće kao licemjerno.
Ti ljudi nisu normalni i takvim arogantnim odnosom prema svima ugrožavaju europske projekte. Te štetočine koje stalno negdje zabadaju nosi, stalno nekom dijele lekcije, oni znaju kako je dobro. Kako da Hrvatska zaštiti svoju granicu? Sa balalajkama da dočekujemo ilegalne migrante. Naprosto, policija mora primijeniti određenu vrstu sile. A to se događa sad i na poljskoj granici.
On je dodao i da izaslanstvu Vijeća Europe ne bi ni dao da dođu na granicu osim uz poziv.
Neka ih potjeraju.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Da li će doći do gašenja kombinata aluminijuma Podgorica zbog visokih cijena struje koje bi od 1. januara trebalo da plaćaju Elektroprivredi Crne Gore? Spor između KAP-a kao privatne kompanije i državne elektroenergetske kompanije nastao je kada je Elektroprivreda saopštila da u narednoj godini zbog rasta cijena struje na europskim berzama ne može KAP isporučivati struju po cijeni od 45 eura po mega satu kao do sada, već 15% niže od berzanske cijene koja je trenutno 250 eura. KAP odbija tu ponudu i prijeti gašenjem fabrike, čime bi bez posla ostalo oko 500 ljudi. Slušamo Lelu Šćepanović.
Umjesto dosadašnjih 45 eura po megavat satu, Elektroprivreda za narednu godinu nudi KAP-u struju 15% nižu nego na mađarskoj berzi, gdje je sada dostigla 250 eura. KAP od Elektroprivrede godišnje dobije oko 600.000 megavat sati i ukoliko bi dobio struju po dosadašnjim cijenama, državna energetska kompanija bi, tvrdi za naš program, njen generalni finansijski direktor Miro Vračar, imala ogromne gubitke.
Tim postupcima bi bili pogođeni svi građani Crne Gore, jer Elektroprivreda ne bi mogla da snosi takav teret, već bi morali prevaljivati taj teret na cijenu električne energije koju isporučujemo građanima. Znači, sigurno bi bio gubitak na godišnjem nivou preko 60 miliona eura.
A vlasnik kombinata aluminijuma Podgorica od avgusta ove godine, kada je fabrika poslije 8 godina izašla iz stečaja, je nikšićki biznismen Veselin Pejović. Njegova kompanija Uniprom je u julu 2014. na javnom tenderu za 28 miliona eura kupila imovinu KAP-a u stečaju. Uniprom je zbog skuplje struje najavio da će od 15. decembra početi sa programiranim gašenjem fabrike, čime bi bez posla ostalo od 4 do 500 radnika. Predstavnik KAP-a Nebojša Dožić za Radio Slobodna Evropa kaže da ne gasi rukovodstvo Uniproma fabriku, već Elektroprivreda.
Oni raskidaju ugovor i oni gase kombinat aluminijuma. Mi svakako ne želimo ono što oni pričaju što nije istina, da se kombinat, da će zbog kombinata aluminijuma da se poskupi struja za građane. To niko od nas neće, ugasit ćemo ga, ali ne gasimo ga, mi gasimo ga.
Dožić objašnjava.
I nije istina da uvoze energiju, energija ima dovoljno za sve u Crnoj Gori, uključujući KAP, jer kad smo pravili ugovor, oni su nam dali samo 70 MW i mi smo smanjili proizvodnju da bi dobili energiju iz domaćih izvora. Ne znam zašto pominju sad uvoz.
Najviši državni zvaničnici i resorno ministarstvo kapitalnih investicija su umeđu vremenu pozvali kompanije na dogovor oko cijene struje, a iz Elektroprivrede kažu da su spremni da pregovaraju. Najavu gašenja KAP-a ovako komentarišu Miro Vračar.
Mi to shvatamo kao jedan pritisak na elektroenergetski sistem od strane Uniproma, koji je već duže vremena narikao na jedan, da kažemo, povlašćeni status.
I KAP je spreman na razgovore.
Ali moram da vam kažem da u odnosu na njihove sadašnje nastupe nisam baš neki optimista, ali svakako ćemo sjeti za razgovara.
Oglasili su se saopštenjem i radnici KAP-a i naveli da su neprijatno iznenađeni odnosom državne Elektroprivrede i nadležnih ministarstava prema, kako kažu, najvećem industrijskom pogonu u Crnoj Gori. Oni dodaju da ako Elektroprivreda i Uniprom ne postignu dogovor oko struje, oni neće, kako kažu, učestvovati u planskom gašenju KAP-a, što znači, navode, da se KAP može ugasiti jedino havarijski, uz posljedice koje takav potez povlači, zaključili su u saopštenju. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Energetska zajednica donijela je odluku da je Bosna i Hercegovina izdala nezakonitu garanciju za kredit kineske Exim banke za izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla. Ugovor o gradnji potpisan je 2014. godine sa konzorcijem kineskih državnih kompanija, a vrijednost projekta je oko 700 miliona eura. Vlada Federacije BiH dala je garanciju za kredit čiji je korisnik javno preduzeće u njenom vlasništvu, Elektroprivreda BiH. Inače, izgradnja je trenutno u zastoju jer kineski konzorci nije u mogućnosti ispuniti ugovorne obaveze. Slušamo Mariju Augustinović.
Garancija za kredit u iznosu od oko 700 miliona eura za izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla nije izdata pod komercijalnim uslovima. Zaključak je to Ministarskog vijeća energetske zajednice koje je ocijenilo nezakonitom garanciju koju je dala vlada Federacije Bosne i Hercegovine. U saopćenju ovog tijela Europske unije navedeno je da su garancijom prekršene odredbe koje se odnose na načelnu zabranu državne pomoći. Ugovor o gradnji bloka 7 termoelektrane Tuzla potpisan je 2014. godine s konzorcijem kineskih državnih kompanija China Gezhuba Group Company i Guangdong Electrical Power Design Institute. Planirano je da izgradnja bude financirana kreditom kineske banke Exima. Vlada Federacije BiH garantuje za kredit Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Senad Salkić, izvršni direktor Elektroprivrede BiH, kaže da je nakon odluke energetske zajednice na potezu Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine.
Svoje mišljenje o tome da li u toj garanciji ima državne pomoći ili nema, blagovremeno je dalo Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine prije izdavanja same garancije. I Vlada Federacije na temelju mišljenja državnog organa, dakle državne institucije, donijela odluku o izdavanju garancije za blok 7.
Ekonomski analitičar Damir Miljević tvrdi da je jasno da garancija za kredit nije izdana po pravilima Europske unije. Iako kaže da odluka energetske zajednice trenutno neće imati nikakve posljedice za Bosnu i Hercegovinu, Miljević upozorava da će nedozvoljena državna pomoć u budućnosti doći na naplatu.
Do 80% investicije može biti izdana državna garancija, a mi smo izdali 100% i usput je još rečeno da to nije državna pomoć.
I dok Elektroprivreda Bosne i Hercegovine smatra da je izgradnja bloka 7 termoelektrane Tuzla neophodna zbog stabilnosti i osiguravanja osnovnih energetskih potreba, Bosna i Hercegovina se zbog ovog projekta odranije nalazi pod sankcijama energetske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vlada Kosova ima nacionalnu strategiju o pravima osoba sa poteškoćama za period do 2023. godine, a kako bi se osigurala ljudska prava za sve, bez diskriminacije. Prošle godine objavljen je i izvještaj o napretku, a kao jedan od rezultata koji su do sada postignuti, navodi se da je osigurano učešće djece sa funkcionalnim invaliditetom u redovnim školama. A kakva je situacija sa obrazovanjem za slijepu i slabovidnu djecu na Kosovu, čućemo u nastavku od Sandre Cvetković.
Ljume Beriša iz Kamenice kod Gnjilana je sticajem nesrećnih okolnosti potpuno izgubila vid sa 3 godine, ali je to nije sprečilo da postane magister u oblasti novinarstva i napiše 2 knjige. Danas ima 41 godinu. U posljednjih 9 godina živi i radi u Prištini. Vodi autorsku emisiju Za jedan bolji svet na Radio Kosovu, u kojoj se uglavnom bavi položajem i pravima osoba sa posebnim potrebama. Beriša za Radio Slobodna Evropa kaže da osobe sa invaliditetom nisu uvek dobro prihvaćene u društvu. U jednom trenutku je želela i da napusti Kosovo, a u toj nameri se obratila stranim ambasadama na Kosovu. Odgovor je stigao iz Sjedinjenih Američkih Država uz navod da su spremni da ju pomognu da ode sa Kosova, ali da oni ipak smatraju da treba da ostane i da se školuje u svojoj domovini, a kako bi se u budućnosti borila za obrazovanje slepe i slabovide dece.
Da ti kažem pravo, rekla sam da, ali sa pola glas. Kad sam mislila opet i znala sam koje su naše mogućnosti ovdje, kako da se kaže da punim glasom.
Ljume Beriša je uspjela u svojoj namjeri da se odškoluje. Upisala je novinarstvo pri Univerzitetu u Prištini, onda i master studije, tako da je danas ispunjena žena koja radi posao koji voli. Na Kosovu postoji resursni centar za učenje i konsolidaciju slepe i slabovide dece. Nalazi se u Peći, trenutno broji oko 110 učenika, koji imaju mogućnost da koriste i dom ukoliko dolaze iz neke druge kosovske opštine. Direktor ovog centra, Džavid Kastrati, u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da taj centar, osim što pruža mogućnost obrazovanja dece, U uzrastu od 7 do 18 godina se radi i na inkluzivnom obrazovanju slepe i slabovide dece i dodaje da oko 50 njih pohađa nastavu u redovnim školama širom Kosova. Ima i onih koji su na fakultetu.
Od njih imamo četvoro da su potpuni slijepi koji vode nastavu u redovnim školama uz podrške našeg centra i naravno koordinaciji našeg rada, profesionalnog rada sa redovnom školom i roditeljima.
Međid Funići iz Saveza slepih Kosova je generalno zadovoljan mogućnostima i uslovima u obrazovanju za osobe sa oštećenim vidom. Dodaje da resursni centar iz Peći snabdeva redovne škole sa literaturom na Brajevom pismu i literaturom sa uvećanim slovima, ali napominje da nedostaju pratioci koji bi ovoj deci pomagali pri kretanju.
Ministarstvo za obrazovanje osposobila nekoliko stotina asistenata, ali nedostaje specijalizacija za slepa jer za Brajevo pismo nemaju to znanje.
Sa druge strane, u srpskim sredinama na Kosovu gde se nastava odvija po planu i programu Republike Srbije ne postoji posebna škola za slepo i slabovidu decu. Oni se upisuju u redovne osnovne i srednje škole, ali neki od njih se obrazuju u školi za učenike oštećenog vida u Zemunu u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Postscriptum podcast Radija Slobodna Evropa.
Oružje je ponovo zvecka na granici Ukrajine. Zapad i Kijev ističu da je oko 115.000 ruskih vojnika grupisano na granici sa Ukrajinom, te da pripremaju napad najkasnije do februara. Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a.
Vidimo nagomilavanje ruske vojske, teškog oklopnog naoružanja, bespilotnih letjelica i borbenih trupa. Pozivamo Rusiju da bude transparentna, jer je to ničim izazvano i neobjašnjivo.
Moskva to negira uzvraćajući optužbama da NATO izvodi vežbe blizu ruskih granica i koristi ukrajinsku teritoriju za raspoređivanje raketa koje mogu brzo da pogode ciljeve u Rusiji. Vladimir Putin, predsjednik Rusije.
Ako se na teritoriju Ukrajine pojave neki udarni sistemi, vreme leta do Moskve bit će 7 do 10 minuta, a 5 minuta u slučaju upotrebe hipersoničkog oružja. Takva pretnja predstavljala bi crvenu liniju za nas.
U međuvremenu Ukrajina negira navode Moskve o ofanzivi protiv proruskih separatista. Volodomir Zelenski, predsjednik Ukrajine.
Naše trupe ne napreduju, a to sigurno znamo, već branimo svoju zemlju.
Putin se pokazao veštim u zaoštravanju i popuštanju kriza, stoga se mnogi pitaju da li sada blefira. Zahari Pejkin, analitičar Centra za studije evropske politike.
Ne mislim da je precizno reći da Putin blefira. To bi bila trivializacija. On svakako ozbiljno demonstrira svoju intenciju da se interesi Rusije uvažavaju u okviru evropskog sistema.
Rusija je očito nezadovoljna zastojem u primjeni mirovnog sporazuma Minsk 2, koji bi omogućio autonomiju ovih oblasti i federalizaciju Ukrajine, a što bi sprečilo njene euroatlantske integracije. U međuvremenu, iako je daleko od članstva u NATO, Ukrajina se suštinski sve više integriše u zapadne bezbednosne strukture. U slučaju rata, Ukrajina ima na raspolaganju 209.000 vojnika, a Rusija oko 900.000. Ukrajinska vojska je modernizowana nakon 2014. godine, ali i ruska. Zahari Pejkin, analitičar iz Brisela.
Bez obzira što su Sjedinjene Države i NATO u celini nadmoćniji od Rusije u konvencionalnom smislu, Rusija može da angažuje veću silu u istočnoj Ukrajini koja je u stanju da nametne realnost na terenu mnogo brže nego što bi Zapad mogao nešto da uradi. Garancije Sjedinjenim Državama da brane članice NATO-a mogu da budu snažne, ali Ukrajina nije članica NATO.
NATO upozorava Rusiju na posljedice eventualne intervencije. Antony Blinken, američki državni sekretar.
Jasno smo stavili do znanja Kremlju da ćemo odgovoriti odlučno, uključujući niz ekonomskih mjera visokog utjecaja od kojih smo se uzdržavali u prošlosti. Spremni smo da nametnemo drastične troškove za dalju rusku agresiju u Ukrajini. NATO je spreman da pojača svoju odbranu na istočnom krilu.
U svakom slučaju, kao rezultat ovog sukoba koji traje od 2014. godine, svi gube. Ukrajina trenutno ne kontroliše deo Donbasa i Krim. Rusija gubi Ukrajinu, Zapad i Rusija se udaljavaju, a najviše su pogođeni obični građani na svim stranama. Ukoliko izbije novi rat, njihove patnje samo će se povećati.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Ovaj zvuk plača bebe u Bosni i Hercegovini, sve se slabije čuje. I ne zato što smo u spavankom umirili djecu, već zato što odluku da postanemo roditelji sve teže donosimo. Imati dijete u Bosni i Hercegovini gotovo da je postala stvar luksuza, jer uprkos velikim željama da osnujemo porodicu i ostvarimo se kao roditelji, država nam je ipak još uvijek loša maćeha. 30-godišnja Sarajka Laura Micić upravo u tome vidi prepreku za roditeljstvo.
Definitivno ne bih zasnovala porodicu u Bosni i Hercegovini, već bih otišla negdje drugdje, vjerovatno ka zapadnoj Europi, razlozi su mnogobrojni, recimo zdravstveni sistem ili čak obrazovni, ili nakon završetka školovanja, ni ja ni moje kolege uglavnom nismo uspjevali pronaći posao u struci, i ti poslovi koji bismo pronašli su bili za neke minimalce nakon master studija i slično. Dobri poslovi se dobijaju preko šteli, zdravstveni sistem funkcionira na sličan način, preglede, malo zbiljnije preglede poput CT-ova i sličnih čekate po više mjeseci, stoga to nije okruženje kojem bih ja željela da moje dijete odrasta ili da nauči da se sve u životu rješava poznanstvima ili novcem.
Roditeljstvo je jedna od najljepših, ali najodgovornijih životnih uloga. Ono donosi radost i nježnost, ali je nemoguće bez brige, odricanja, promjene prioriteta. Zato se većina sve kasnije odlučuje za to. Novinarka Naida Kundurović.
To je suština neka svojevrsta komocija, rekla bi danas, i muškaraca i žena, to je nekakav trend čak, koji dijelom ne žele da se suoče s odgovornošću.
Da rode sve rjeđe posjećuju ovaj dio Europe, svjedoče i podaci o broju umrlih i rođenih, gdje statistika ukazuje da je alarm davno upaljen. Prema procjenama statističkih institucija, BiH će u narednih 50 godina izgubiti polovinu stanovništva. Posljedice se osjećaju danas. Sociolog Zlatiborka Popov-Momčinović.
Znači, mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju.
Osnovati porodicu i priuštiti sretno djetinjstvo svojoj djeci san je svakog roditelja, a o tome koliko je taj san ostvariv i moguć govorimo u novom izdanju podcasta Glasom mladih. Sa vama su Sara Velaga i Aida Đugu. BH novinarka Naida Kundurović rodila je u 36. godini. Razlog tome bila je njena želja da se ostvari u dinamičnoj karijeri, ali i pronađe pravog partnera. Jednom kada je došlo do toga, ekonomski faktor nije bio presudan, jer je želja za osnivanjem porodice bila mnogo jača.
Što se tiče
tiče mene lično, ja bih definitivno opet donijela istu odluku tu, jer je moja želja za potomstvom bila neupitna, pa naravno po cijenu i dizanja kredita i života u nekim iznajmljenim stanovima ili mislim šta god da bi bio navedeni mogući razlog, ja bih se ponovo odlučila da budem majka. Ja sam, eto kažem, rodila da u ovom neizvjesnom vremenu korone, naročito u maju 2020. godine, tako da ja bih dodala sad i najnoviji faktor, a to su upravo te zdravstvene situacije koje su nakon korone jednostavno vrlo neizvjesne. Majke se možda i zbog toga, on top of everything, što bi rekli, još mogu i zabrinutije odlučivati za proširenje potomstva.
Ona navodi osnovne razloge koje mlade odbijaju od odluke da zasnuju porodicu.
Pored tog, da kažem, životnog stila, da žene odlučuju da imaju kasnije dijete, mislim da je ekonomska situacija danas naravno broj jedan neki od važnih pomeni faktora koji mogu uticati na proces zasnivanja porodice su primjerno uslovi stanovanja. To je neosporno, odnosno da li su danas mladi parovi stambeno osigurani, gdje će ta porodica da se razvija, odgaja i njeguje, sve više, da kažem, tih modernih načela nalaže da to ne bude ispod zajedničkog krova, odnosno u tom nekom grupnom starateljstvu, odnosno domaćinstvu zajedno sa roditeljima, već samostalno, tako da onda naravno idemo dalje na proces dobivanja kredita od raznih institucija, na proces otplate kredita, dugovanja i tako dalje i tako dalje. Mislim generalno da su materijalni uslovi življenja jedan da je to pomenilo do tih važnih faktora koji utiču na proces.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Osnivanje porodice u BiH je svojevrsni luksuz. Svjedoče tome i parovi koji se na ovaj korak odluče tek kada napuste državu i ostvare ekonomsku sigurnost u nekoj od drugih zemalja. Asija Hrnić se nakon dugogodišnje veze sa Igorom odlučila upravo na taj korak. Preseljenjem u Njemačku ostvarili su se tako faktori za koje je uvjerena da ih možda nikada ne bi dočekala da su ostali ovdje.
Sada kad pokušaš recimo zamisliti da ste ostali ili da ste se vratili, šta misliš, evo sad kad imaš tu mogućnost paralele, koliko godina nekakvog rada ili truda ili možda i kredita i zaduživanja bi vam trebalo ovdje za stvari koje ste tamo ostvarili za 3 godine?
Trebalo bi nam sigurno puno duže ili možda čak nikad ne bi ni ostvarili stvari koje smo ovdje ostvarili evo za 3 godine nastave.
Dakle, u svakom slučaju to potvrđuje teoriju da je ovdje jako teško osnovati porodicu i da čak možemo slobodno reći osnivanje porodice u Bosni i Hercegovini luksuz.
Pa može se reći da je luksuz, može se reći. Mislim, nije nemoguće, naravno, stotine i stotine porodica je živi i sve, ali pošto nam se pružila prilika da odemo u Njemačku i pružila nam se prilika da možemo imati neki bolji život, mi nismo vidjeli nijedan razlog zbog kojeg bi ostali u stvari u Bosni, osim porodice. Porodica je jedini razlog zbog kojeg nam je bilo jako teško otići i odvojiti se i tu biti sami, ali drugi razlog stvarno nije niti jedan bio.
Dvocifren je broj škola u Bosni i Hercegovini u kojima se više ne čuje školska zvona, jer su zatvorene zbog manjka đaka. Godinama je prisutan trend smanjenja broja učenika zbog nekoliko razloga, među kojima je i pad nataliteta. To je postao hroničan i ozbiljan problem bosansko-hercegovačkog društva. U posljednjih 5 godina u Federaciji Bosne i Hercegovine, na primjer, u odnosu na ranije, manje je gotovo 13.500 osnovaca. Adnan Ferhatbegović profesionalno se bavi razvojem informacionih sistema i analizom podataka, uglavnom statističkih o odlasku i prirodnom priraštaju u BiH. Podatke skuplja iz zvaničnih izvora.
negativan trend smanjenja broja novorođenih kreće od 1997. godine, kada smo imali 48.000 beba na nivou godine. U 2019. godine, kraj 2019. ta cifra je negdje bila oko 28.300-400. Da bi u 2020. godini za prvih 11 mjeseci imamo zvanične podatke i možemo otprilike čak donijeti zaključak za čitavu godinu, doći do dodatnog pada, tako da će na nivou čitave države biti negdje otprilike oko 27.000 novorođenih. Radi se o drastično velikom padu, otprilike od nekih 45% za tih 23 godine. I bojim se da će se nastaviti u narednim godinama. Vidimo da se na tim ključnim poljima koja utiču na kvalitet života ne dešava skoro pa ništa. Ono što posebno zabrinjava, znate, je činjenica da se zemlje u regionu izuzetno ozbiljno pripremaju za posljedice koje će uslijediti zbog depopulacije stanovništva. Znači, svi mi u regionu imamo te probleme. Kod nas u državi ona se apsolutno ništa ne dešava, znači zvanične institucije totalno ignorišu problem. Bosna i Hercegovina ima ubjedljivo najveći problem u regionu. Mi smo dugo vremena, jel sve do rata, imali najbolju situaciju po pitanju nataliteta. Posle rata situacija se obrnula i mi smo ubjedljivo najtežoj poziciji, a s druge strane zvanične institucije se uopšte ne bave tim problemom, što je nepojmljivo, paradoksalno, potpuno nevjerovatno.
Koliko je ugrožena porodica kao osnovna ćelija društva, a koliko i samo društvo zbog ovakvih trendova? O tome govori profesorica Fakulteta političkih nauka u Istočnom Sarajevu, Zlatiborka Popov-Momčinović.
Pa ja mislim da mi, evo, te posljedice već sada osjećamo, znači mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju, niti da održi svoj neki ekonomski rast, privredni razvoj ni na ovom nekom minimumu koji sad imamo. Znači sve će to nas dovesti vrlo brzo u jednu veoma drastičnu situaciju, a kao što sam već napomenula, znači činjenica da u fokusu političara i uopšte ljudi koji obavljaju te najviše javne dužnosti, da jednostavno njima je glavni fokus da oni dalje ostanu na vlasti, a da se uopšte ne donose neke ključne odluke za jedno društvo, za njegov izlazak iz krize. Evo vidimo sad u ovom periodu pandemije i jedan takav bahat odnos prema zdravlju stanovništva, i to nama sad šalje poruku, pogotovo mladim ljudima, kad se otvore granice, bežite iz ove države, tako da je to sve jedna situacija za koju se ne može naći neki pravi opis, pravi termin.
Vrtimo se u krug.
Pa eto, vrtimo se u krug, kako se kaže, šta je starije, kokoška ili jaje, a nekako baš ovih 30 godina baš se vrtimo u tom jednom začaranom krugu i jednostavno, evo, kad vidimo kako živimo, ne samo u tom nekom ekonomskom smislu, već i u smislu ostvarenja i naših elementarnih ljudskih prava, kao što je pravo na zdravlje, eto, pravo na neku slobodu mišljenja i tako dalje. Sve to šalje kako jednu ružnu poruku i onda mlad čovjek jednostavno šalje na taj način i svojim odlaskom šalje neku poruku ovim našim vlastima. Jer upravo, pored ovih objektivnih faktora koje smo pomenjali, i rat, jeli, pa i poslije staranje stanovništva, ovi ekonomski faktori i sva za demografska kretanja, nekako mi je baš ovdje odgovornost na političkom vrhu baš najveće, jer su upravo pokazali na ovom primjeru nemar i nebrigu. Evo i vidimo kako da se sad, na primjer, i neka mlada žena i odluči da rodi dete, ne znam, ako su ugrožena neka njena prava vezano za porodičko odsustvo, za neku naknadu, sve se to svodi na neke minimalne iznose iz budžeta, krši se prava porodilja. Imamo neujednačen problem sa implementacijom tog alimentacionog fonda. Znači, masa nekih stvari koje su tu povezane, a nažalost ne vidimo da se donose ikakva rješenja. Zaista je teško za mladu osobu da se upusti u tu neku najlepšu životnu avanturu, jeli, a to je rađanje deteta i njegovo odgajanje. Pa nam je to sad situacija i kad taj aspekt uzmemo u obzir, veoma teška.
Jednog dana rešio moj tata za rođendan da mi kupi brata.
Stabilan posao, stan, pronalazak partnera, uslovi su koji se danas postavljaju kao bazni kako bi se zasnovala porodica. Koliko su eliminatorni, odgovaraju Sarajlije, Denis, Sandro i Nina.
Naravno da planiram porodicu, uvijek ima bojazni naravno, ali mislim da je porodica nešto što je stup svega, tako da generalno mislim da me te bojazni neće spriječiti u tome. Imam 24 godine, i u ozbiljnoj sam vezi, ali generalno čekam da se neke kockice slože i tako. U suštini trebalo bi se ubrzo to desiti. Ne znam sad koliko brzo, ali mislim ne bježu od toga, naravno.
Još uvijek sam neodlučan bez toga.
Zbog čega?
Pa sve vidite kakva je situacija. Uvijek moraš se prvo stambeno osigurati, ne možeš čitav život biti podstanar. A sad po ovom situacijom teško je to izvesti. Uvijek treba, mislim, treba dvoje za to da bi nešto uspio. A jedino ti nisi ostalo nešto od roditelja. Da imaš da kupi stan ili da imaš kuću nešto.
Ima li bojazni s obzirom da, evo, parovi se i sve kasnije odlučuju da dobiju djecu?
Naravno da ima bojaznosti. Uvijek, kako kažu, koliko para, toliko muski. Ako se ima novca, svi se odlučuju za dvoje, troje djece, ali danas ljudi znaju samo, imaju jedno dijete, to je to. Valjda zbog posla, zbog čega nema više porodijskog godina dana, odmah te ljude opusti sa posla.
Imam jedno dijete, ali dobila sam ga s 34 godine jer se nisam ranije usudila, nisam imala ugovor na neodređeno i nisam imala riješeno stambeno pitanje. A kad sam se napokon odlučila, morala sam da idem na IVF zato što sam imala komplikacije. Iskreno, muž jeste više zato da imamo još jedno dijete, ja nisam sigurna još uvijek. Ona je mala, ima 2 godine.
Psihologinja Nermina Vehabović-Rudeš primjećuje da su se vrijednosti koje su ranije bile prisutne u BH društvu promijenile, ali nije samo to uzrok što se mladi sve teže odlučuju da zasnuju porodicu.
Ono što negdje mi znamo ili predpostavljamo, strah od ekonomske nestabilnosti vrlo veliki. To je jedan od razloga. Ne zato što su mladi ljudi jako svjesni te situacije, nego zato što se stalno ide priča o tome kakva je nesigurnost, kako se nekad živjelo, kako sad nema uslova za dobar život i tako dalje. Druga stvar jeste ideja kod mladih ljudi da se mora sve imati pa se ući u brak. Što je različito od onoga kako su ranije ljudi ulazili u brak. Znači nisu imali sve potrebne uslove u smislu stana, ne znam, namještaja dobrog i svih drugih popratnih stvari koje idu, nego su zajednički stvarali, što uveliko može doprinijeti kvaliteti i opstanku braka. Znači, to je negdje izostaje, nego se svi očekuju da se naprave svi potrebni uslovi i da se krene u tu bračnu zajednicu. Treći razlog je sigurno osjećaj nepovjerenja koji se sve više prisutan kod mladih ljudi, odnosno ko je pravi partner. Znači, nepovjerenje u smislu da li je ta osoba zaista dobra za mene. No, i samo neuspostavljanje emotivnih veza naravno dovodi do toga da je teže stvoriti bračne zajednice. Zbog toga bi bilo važno uopšte raditi i edukaciju mladih o tome šta su međuljudski odnosi, šta su bračni odnosi, kako se stvaraju, ali i negdje skidati teret od onoga ne moramo imati sve 100% da bi ušli u brak. Brak mi može opstati zahvaljujući zajedničkim ciljevima, zajedničkim projektima, nečem što zajednički gradimo. A mene uči iskustvo u radu sa mladim ljudima koji su bračnim zajednicama, da baš to što sve imaju upravo nekako pod navodnicima ubija njihov brak, jer nemaju ništa oko čega bi se zapravo zalagali, kako bi gradili svoju vezu, kako bi jačali. Ovo su samo drugačije vrijednosti koje su nastale zapravo nizom poremećenih ekonomskih i drugih odnosa, političkih i tehnoloških u krajnjem smislu na globalnom nivou. Tako da negdje upravo te vrijednosti kažu ja mogu živjeti sam. Međutim, zna se stvarno da se mi ne možemo živjeti sami jer smo mi socijalna bića, pa nekako vam priča bude uvijek kao da kao papagaj ponavlja. Puno je jednostavnije živjeti sam se sa sobom dogovarati. Tako izgleda. Međutim, drugačije ipak živjeti u braku, u jednoj zajednici, može to biti vanbračna zajednica, nebitno da li je potpisana ili nije, ali živjeti sa drugom osobom daje mogućnost da se mi i ostvarujemo, realizujemo, ostvarujemo, zapravo vidimo kakvi smo u odnosu sa drugim ljudima i gradimo nešto sa tim ljudima, jer brak ima svoju vrijednost. Čula sam zapravo u razgovoru sa nekim ljudima koji žive u skandinavskim zemljama, evo konkretno Norveškoj, da je tamo jako popularno živjeti sa partnerom, zato što se smanjuju troškovi života, znači postoji interes. Financijski smanjuju se troškovi života, ne mora se potpisivati papir za brak, ali se jednostavnije živjeti i to se potiče. Ono što sam možda zaboravila reći jeste da u nekim državama imate poticaj od strane države u kojem se potiču da mladi bračni parovi da dobiju neki jednostavniji put do kredita za stan, da se potiče rađanje djece, jer zapravo to je naša civilizacijska uloga. Produžavamo vrstu.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Teško i zahtjevno možda jeste, ali nije nemoguće. Slađana i Dragan Stanišić iz Bijeljine vješto žongliraju obavezama koje imaju prema svoje četvoro djece. To je par sa duplim blizancima. Sve se to za njih slučajno dogodilo, kaže Dragan, te poručuje mladima da je sreća u većem potomstvu.
Uvijek smo željeli da imamo višečlanu porodicu, da imamo dosta djece. Međutim, kada smo se vjenčali, to nije baš tako lako išlo. 7 godina se borili sa problemom steriliteta. Međutim, bili smo uporni, bili smo pozitivni i uvjereni 100% da ćemo kad tad dobiti svoje potomke, tako da smo imali sreće. Na prvoj van tjelesnoj porodnji u Banja Luci dobili smo Konstantina i Jelenu. Bili su malo ranije rođeni, malo su duže bili inkubator, ali hvala Bogu sve je bilo u redu. Sam taj proces van tjelesne oplodnje je jako stresan, znači za par, za bračni par, pogotovo za ženu. Ima tu dosta terapija, problema, mora toliko kockica da se složi da bi se postigla ta toliko željena trudnoća. Tako da nama je to nekako sve išlo, mi smo to pozitivno gledali, pa nam je sve išlo kao u filmu, bukvalno sve nam se poklapalo do samog kraja i tako da smo uspjeli, bili smo presrećni. Međutim, šta nam se desilo nakon godinu i pol dana, mi smo se opustili, uživali sa dječicom i onda se desila prirodna trudnoća, moja supruga je ponovo zatrudnila. Doktor je prvo, on je vjerojatno prvo vidio da su odmah je vidio da su blizanci, međutim nije odmah rekao. Pitao moju suprugu, da li želite da sačuvate tu noću, kao da, naravno, šta me pitate. I došla je nakon 15 dana na ultrazvuk i on je onda njoj saopštio da ponovo nosi blizance. Ja sam je čekao u kolima, to je bilo miješa, ona je meni ušla u kola i dala mi onaj nalaz. Ja čitam tačka A, 2,5 mm, tačka B, 2 mm. Šta je ovo, dvije tačke? Šta je ovo, Slađana? Kaže, opet blizanci. A joj! Znači, jedno 5 minuta smo obadve čutali, niko ništa nije progovarao. Kroz glavu 1000 misli, da li je moguće, nema šanse. Ajde, mi smo se nadali da će biti treće dijete, ajde, super. Međutim, opet blizanci i opet muško i žensko, znači, nevjerovatno. Ima, onda, na primjer, nismo htjeli da danemo imena Magdalena i Uroš ovim prvim blizancima. Međutim, oni su se rodili taj dan, sveti car Konstantin i carica Jelena, i oni su sami sebi dali imena, bukvalno taj dan su rođeni i dali smo im ta imena. I onda smo ovim drugim blizancima dali imena Magdalena i Uroš.
Koliko oni zapravo imaju godina sada?
A Jelena i Konstantin imaju 6,5 godina, a Magdalena i Uroš imaju 4 godine i 10 mjeseci.
Kako ste se organizovali vi i vaša supruga? Koliko je teško danas imati četvero djece s obzirom na ekonomsku situaciju, na, mislim, nije ni politička situacija baš najbolja u Bosni i Hercegovini?
Pa znate kako, na početku je baš bilo jako teško. Imali smo situacije na početku da imamo četvero djece u pelenama, bukvalno. Znači, to je jako teško bilo, po noći buđenje. Opet, oni su koliko toliko dobri bili, po noći su spavali, nije bilo, osim kad su bolesni. Onda kad dođe neki virus, jedno dijete se razboli, u roku 3 dana, po četvero bude bolesno.
Da.
Onda u roku još 3 dana razbolimo se ja i supruga. I onda jako je teško, zamislite, u 2 noći ustajete bunovni, djeca plaću bolesna, vi bolesni imate temperaturu, to je bilo situacija, ali nekako, ne znam, sve se to nekako brzo zaboravi kad novi dan svanije, kad su oni nasmijani, kad ozdrave, sve te loše stvari se zaboravi, ostanu samo te neke lijepe stvari, sjećanje. Tako da tad je baš bilo teško, taj prvi period dok su baš bili mali, sad je dosta nam lakše, nekako imamo taj neku svoju rutinu, da se zna kad ko što radi, u koliko sati se ruča, doručkuje, večera, kad se peru zubići, kad se spava, kad se igra, sve se nekako zna, ja su to sami naučili i mislim da je najključni dio je u svemu tome ta rutina. Djeca vole rutinu, mala djeca vole da znaju sve kad je, u koje vrijeme i onda je sad taj red. Imate mir neki, tako da nema nekih problema.
Prvo što se čovjek zapita, kako prehraniti četvoro djece? Na to pitanje Dragan odgovara i ukazuje na činjenicu da država njima i sličnim parovima ne pomaže u tome.
Znate kako, financijski nije toliko mnogo. Uvijek se nađe neka garderoba, imamo ti neki prijatelja i parova koji imaju isto blizance, pa oni nama danu neku garderobu, mi njima. Nekako se za garderobu nađemo, dok su sad još mali, nije to toliko problem. Hrana, Bože moj, ide normalno da se više koristi svega, ali nije, mislim da to ne predstavlja neki problem. Možda najveći problem kod nekih naših, kod današnjih parova, taj što je ogromna odgovornost imati više djece. A čim imate veliku odgovornost, morate se odreći nekih stvari u životu. Znači, kad imate ko mi četvero djece, ne možemo baš da idemo u restoran, ne možemo da uživamo u nekim momentima, mada je nama mnogo ljepše u ovim momentima koje sad proživljavamo, mada eto, to neki ljudi možda ne shvataju, bježe od te odgovornosti, sve mi se čini da je to tako. A druga stvar, znači, podrška države je nikakva. Pronatalitetna politika u Bosni i Hercegovini je samo teoretska. U praksi nikako ne postoji. Znači, bar, evo, mi smo iz Bijeljine, ne znam, za ostale gradove, znači, nikako nema u praksi pronatalitetne politike. Niko nas, nemamo nikakvu podršku. I od države, ni od grada. Ali bukvalno. Tako da, bilo kakva podrška nam dobro došla. Evo, zamislite, sad, recimo, moja supruga ima 4 male djece i ona je na birovu već 5 godina. Nikad je niko nije zvao da ponudi neki posao, ništa. Znači, da li postoji, ja mislim da nigdje u Europi ne postoji država u kojoj je majka sa 4 djece nezaposlena. To je prvo na redu u svakoj normalnoj državi da se roditelji gdje ima dosta djece zaposle, da mogu da radi i da zaradi za svoju porodicu. Samo sam ja zaposlen, radim jedan posao u firmi i radim još 5 poslova u firmi, radim što stigne. Yes. Bukvalno supruga isto radi, šta stigne, šta će, mora. Jednostavno, nemamo podršku države i to nije sam kod nas slučaj, znamo dosta takvih slučajeva.
Za podcast Glasom mladih govorio je Dragan Stanišić, otac duplih blizanaca iz Bijeljine. Toliko o ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velaga i Aida Đugum, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.